apropiindu-ne de sărbătoarea, aducerea minte a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, am zis, haidem să privim deja la textele acelea din Scripturi. Întrucât fratele Leo, cum am mai spus, se concentrează pe Luca, eu sunt nevoit să mă concentrez pe Matei. E adevărat că și Ioan vorbește despre nașterea Domnului Iisus Hristos, dar el se referă mai mult la semnificația întrupării Domnului nostru Iisus Hristos. Așa că am citit, mă voi referi la primele 17 versete, n-am citit toată genealogia, dar nădăjduiesc să trezească interesul și această primă parte, pe care de obicei o trecem așa când citim scripturile, așa mai fugitiv. Așa că cei trei evangheliști, Matei, Luca și Ioan, oferă relatări distincte despre evenimentele legate de nașterea Domnului Iisus Hristos și, bineînțeles, semnificația lor. În timp ce evangheliile se suprapun în unele privințe sau multe privințe, Matei ne conduce să descoperim legătura dintre Iisus și poporul său Israel prin această genealogie. Și putem spune că Matei începe brusc, tare. Știți de ce? Pentru că el vrea să răspundă întrebărilor simple, dar cruciale atunci când vrei să cunoști o persoană. Înțelegeți? Ăsta e scopul, de fapt, a lui Matei în Evanghelia, în toată Evanghelia. Deci, care sunt întrebările atunci când vrei să cunoști? El vrea să ne spună cine este Iisus. Și el, cum răspunde? El răspunde, cum s-a născut Iisus? De ce s-a născut Iisus? Când și unde s-a născut Iisus? Și cine, în final, este, de fapt, Iisus? Acestea sunt întrebări simple, dar cruciale, atunci când vrei să afli cine este Domnul Iisus Hristos. La întrebarea, de exemplu, cum s-a născut Iisus, el ne spune printr-o intervenție directă, miraculoasă, a Duhului Sfânt. O fecioară a născut. De ce s-a născut? Pentru a împlini planul de mântuire a lui Dumnezeu. Când și unde s-a născut? În Betleemul din Iudeea, în timpul domniei lui Irod cel Mare, pe când Quirinus era guvernatorul Siriei. Dar, cel mai mult, Matei se adresează sau răspunde întrebării, cine este Iisus? Și știți foarte bine că el este acela care ne spune, în mijlocul unor semne și atât de multe minuni, Domnul Iisus Hristos trebuie identificat ca și fiul lui David. Și știți ce face el în aceste versete? De fapt ne dă titlurile, mai ales în capitolul 1, în tot întreg. Nu ne referim acum la tot capitolul. Dar ne dă și titlurile Domnului Iisus Hristos. Așa că interesul major al lui Matei pentru noi este ca noi să știm cine este Iisus. Și subiectul este identitatea lui Iisus. Știm că orice nădejde a noastră se bazează pe cunoașterea personajului în care ne-am pus încrederea. Dacă el este de caracter, dacă el, vorbele lui sunt cele pe care le și transpune în practică, toate acestea ne ajută să ne punem nădejdea în Domnul Iisus. De aceea mesajul meu în dimineața asta, unde îți pui nădejdea? Care-i nădejdea ta? Matei se referă și în mod deosebit se adresează evreilor, și el, subiectul pentru ei, nădejdea lui Israel este Iisus. Nădejdea lui Israel este Emanuel. Așa că evenimentele au sens dacă numai și numai știm cine sunt personajele implicate. Așa că Matei 1 deschide niște evenimente deosebite. Și noi ar trebui să fim gata să le citim, să le înțelegem și, bineînțeles, mereu, mereu să revenim la ele. Avem o fecioară care este însărcinată de la Duhul Sfânt, avem un înger care îl oprește pe un bărbat să-și lase, numit Iosif, să-și lase logotnica. Mai târziu, același înger îi alege numele acelui copil și îl declară Iisus Mântuitorul, sau el va fi Mântuitorul lumii. Sigur, este o istorie de neînțeles dacă nu cunoști cine sunt personajele, dacă nu cunoști legăturile dintre ele. Toate acestea sunt importante și de aceea, de-a lungul celor evanghelilor și celor patru evanghelii, mereu, mereu, întrebarea este cine este Iisus. Ideea este, tu l-ai descoperit pe Iisus? Eu l-am descoperit pe Iisus. Înțeleg eu cât de important este El în viața mea și în viața ta? Acestea sunt întrebările care ar trebui nu numai să cunoaștem despre Iisus, dar întrebarea este dacă îl cunoști pe Iisus, ca mântuitorul tău personal. De aceea, să știți că numele copilului este Iisus, pentru că, așa cum ne spune versetul 21, El va mântui pe poporul său de păcatele sale. El este Hristosul, unsul lui Dumnezeu, pentru că a venit cu o anumită misiune, aceea care, din cea special, să mântuiască, să moară și prin sângele său să aducă o jertfă odată pentru totdeauna. El este Fiul lui Dumnezeu, lui David, iertați-mă, este Fiul lui David, pentru că s-a născut să fie regele evreilor. El este de asemenea și Fiul lui Avram, pentru că va aduce binecuvântarea lui Dumnezeu peste toate națiunile. El este născut din Duhul Sfânt și El este Emanuel, pentru că Dumnezeu, știți ce înseamnă Emanuel? Înseamnă Dumnezeu este cu noi. Observați, acestea sunt toate titlurile care sunt aduse în acest capitol întâi, dragii mei. Pruncul a primit nume pe care le vedem, Iisus și Emanuel. Întrebarea, cine este acesta, o să ne conducă, de fapt, la o altă întrebare. Știți la care? De ce este atunci atât de important acest Iisus? Și răspunsul este de-a lungul celor 2000 de ani din istoria lui Israel până la venirea lui și pentru că poporul acesta și-a legat toate speranțele de el. Noi abia apoi, când el s-a întrupat ca și neamuri, l-am cunoscut. Dar care e legătura noastră a neamurilor cu acest Iisus, vom vedea în continuare. Așa că primul titlu, vă spun, urmărim titlurile pe care le găsim în acest capitol. Primul titlu care ne este dat este Iisus Mântuitor. În timp ce Matei îl prezintă pe Iisus, el ne dă destule de multe repere despre numele și despre titlurile lui. Ce bine ar fi dacă noi am fi atenți atunci când citim Scriptura la semnificația numelui, pentru că în Scriptură semnificația numelului este foarte... Nu-i ca astăzi. Noi banalizăm lucrurile acestea. Dar pe vremea aceea, numele și titlurile erau foarte importante. Așa că Iisus, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, este Fiul lui Avram. De aceea El este nădejdea atât a neamurilor, cât și a evreilor. El este Fiul lui David, deci este marele rege așteptat al iudeilor. El este Hristosul, prin urmare, unsul lui Dumnezeu, care a venit cu o sarcină sau cu o misiune specială. Dar mai întâi și cel mai important nume din acest text este Iisus Mântuitor. Să știți că în ebraică cuvântul Iisus este Iosua. Și Iosua este în greacă devine de fapt Iisus, care înseamnă Domnul sau Jehova mântuiește. Sau Domnul este mântuirea. numele Iosua ne amintește de Iosua care l-a urmat pe Moise la conducerea poporului și știți că foarte bine că Iosua a fost cel ce a trecut Iordanul și a intrat și a cucerit țara promisă, țara făgăduinței. Atunci Domnul și-a salvat poporul fizic, dându-le un teritoriu, așezându-i, dar cel de-al doilea Iosua, adică Domnul Iisus Hristos, a venit să elibereze de păcate. Să aducă o jertfă o dată pentru totdeauna potrivit lui evreu. Așa că, dragii mei, iată ce spune Psalmul 130, versetul 78. Izraele, puneți nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea și la El este belșug de răscumpărare. El va răscumpăra pe Israel din nelegiuirile lui, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, pe termen lung, când va veni a doua oară Hristos, îi va mântui de dușmani, de boli și moarte, dar în aceeași parte a programului său, să știți că el se află o parte în viitor, când Iisus se va întoarce. Din păcate, la prima venire, Israel n-a înțeles lucrul acesta, l-au respins. Din păcate, ei ca națiune vor fi mântuiți de păcatele lor abia la a doua sa venire. O, ce bine ar fi dacă noi toți am înțelege cât de important a fost întruparea sa. Pentru că Iisus a venit să se ocupe de rădăcina problemelor din lumea aceasta și de rădăcina tuturor problemelor din lumea aceasta este păcatul omului. El asta a venit să rezolve, problema păcatului nostru. Sunt atâția oameni care nu prind ideea aceasta, sau nu vor, sau resping lucrul acesta. Numai Domnul Iisus Hristos este Cel ce ne poate elibera de păcatul nostru, de povara noastră, de vinovăția noastră. Numai El poate să ne elibereze. De aceea, întruparea sa este atât de importantă. Un alt lucru, genealogia arată că Iisus a coborât din linia regilor evrei. Matei numește, dacă numărăm aici genealogia, 15 dintre ei, de la David la Econia, cunoscut și sub numele, Econia are două nume în Vechiul Testament, Ioachim. Deci Iisus a venit dintr-o familie, putem spune, regală, o familie nobilă, dar dacă ne uităm cu atenție, vedem că acest grup, să zicem, regal, această linie regală, nu era deosebit de onorabilă. Aproximativ jumătate din regii pe care îi citim aici, dragii mei, nu erau credincioși lui neapărat lui Dumnezeu. Câțiva, inclusiv David, Ezechia și Iosia, care au fost într-adevăr oameni mari și credincioși al lui Dumnezeu, totuși chiar și ei au comis păcate ispitoare. Dacă ne aducem aminte de Iosafat, de exemplu, Iosafat a fost acel care s-a aliat cu cine n-ar fi trebuit, cu oamenii răi. Din mândrie, Ezechia, după ce s-a vindecat, a arătat comorile lui de la Ierusalim dușmanilor săi, sirieni, care mai târziu au venit și le-au luat și au cucerit, știm foarte bine, țara. După ani, după mulți ani de succes, Ozia, regele Ozia, a devenit mândru și a îndrăznit să uzurpe rolul de preot și a intrat în templu pentru a aduce tămâiere, ceea ce nu trebuia să facă și a murit cum? Lepros, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Aproximativ jumătate dintre regii din genealogie aceasta erau oameni răi. Ahaz, știți foarte bine, s-a închinat zeilor păgâni a Asiriei. El practica jertfirea copiilor și a ucis și unul dintre fii. El a dat jos aurul și argintul din templu și l-a dat altor regi. A spurcat altarul și l-a înlocuit cu altare păgâne. Ahaz n-a fost singur. Roboam și Econia erau aproape la fel de rău de răi, iar Manase i-a întrecut pe toți, potrivit mărturiei Scripturii. În adevăr, cum spune Scriptura, că Manase a făcut mai mult rău decât toți regii lui Israel. pe care Domnul le-a izgonit din ca națiunile, că din Canaan. El a promovat închinarea idolilor și a ucis oameni care erau nevinovați. Deci, genealogia lui Iisus include regi mari, dar și regi păcătoși, din afară de păcătoși, dragii mei. Oricât de regală era descendența lui Iisus, nu a venit să-și laude înaintașii. Și de ce a venit Iisus? Ca să-i mântuiască și pe ei. Dacă vă îndoiți de acest lucru, vom mai găsi în această genealogie patru femei. Și oamenii se întreabă, de ce găsim aceste patru femei în această genealogie? Răspunsul este foarte clar. Că acest zvartet care a împletit, este împletit cu regii lui Israel, apar nume străine, ca Salmon, tatălui Boaz, a cărui mamă a fost Rahab, știm foarte bine. Boaz, tatălui Obed, a cărui mamă a fost Rut. Obed, tatălui Isai, și Isai a fost tatăl regelui David. Deci, David a fost tatălui Solomon, a cărui mamă fusese soția lui Urie. Deci trei femei sunt enumărate aici. A patra, Tamar, primește o simplă mențiune în versetul 3 din Matei 1. Cele patru sunt Tamar, nora lui Iuda, care era fiul lui Iacov. Ea a jucat rolul unei prostituate și știm ce s-a întâmplat. În Genesa, capitolul 38. Rahab a fost chiar prostituata din Ierihon, care a ajutat iscoadele lui Israel. Rut, moabita, a fost răscumpărată în familia lui Boaz. Știm foarte bine lucrul acesta. Batsheba, soția lui Urie, hetitul cu care David a comis adulter. Așa că în cadrul acestui quartet de femei, toate, în afară de Tamar, proveneau din țări sau familii străine. Ele erau, cu alte cuvinte, din afara familiilor lui Dumnezeu. Mai mult, dintre patru, trei nu aveau de fel o reputație bună. Ideea este clară, că Iisus vine din linia umană. Înțelegeți? De ce? Pentru că poporul său, familia sa, avea nevoie de el pentru a-i mântui de păcatele lor. Asta este ideea. De ce? Pentru că să ne arate că totul era putred. Până la venirea Domnului Iisus Hristos, toți aveau nevoie de mântuirea Lui. Și sigur că ori de câte ori aceștia aduceau jertfă pe altarul de la cort sau de la templu, nu făceau altceva decât să arate spre jertfa care va fi adusă de Domnul Iisus Hristos la Calvar. Așa că ultima parte a genealogiei lui Iisus arată că Israel suferea din cauza păcatului său. Și știm foarte bine de la versetul 11 la 16 că din capitolul 1 că Asiria a adus în robie pe Israel, iar Babilonul a cucerit Iuda, deportându-l pe conducătorii săi și cei rămași în țară devenind vasalii lor. Cu alte cuvinte, strămoșii lui Iisus și-au pierdut rangul de regi, și-au pierdut bogăția și pământul și aproape și-au pierdut identitatea. Atunci a apărut Domnul Iisus Hristos. Am putea compara familia lui Iisus cu ultimul descendent abandonat a unei familii mari odată. Aceștia sunt oamenii pe care a venit Iisus să-i salveze, dragii mei, atunci, dar și acum. Și noi avem vieți falimentare în familia noastră. Și noi avem vieți care nu și-au pus încrederea, suflete care nu și-au pus încă încrederea în Iisus Hristos, care a venit acum 2000 de ani. Și noi am făcut lucruri de care astăzi ne este rușine. Iată de ce fiecare dintre noi are nevoie de Iisus Mântuitorul. Ideea este alta. Este cu adevărat Iisus Hristos Mântuitorul tău? Înțelegi tu de ce Matei mi-l prezintă încă de la început ca Iisus Mântuitorul? Să ne sară în ochi când citim Evanghelia. că Iisus a venit să ne spele de păcatele noastre și a venit să moară în locul nostru. Și chiar a făcut lucrul acesta. Deci, primul titlu important este Iisus Mântuitorul. Al doilea titlu important este Hristos unsul. Adică, Hristos a devenit al doilea nume după Iisus. Întotdeauna, de obicei, îl găsim Iisus Hristos. Adică, Mântuitorul uns sau Mântuitorul Mesia. Dar, inițial, este un titlu, așa cum am spus, Mesia, ca titlu înseamnă pur și simplu unsul, unsul lui Dumnezeu. A fi uns înseamnă a fi pus deoparte și împuternicit de Dumnezeu pentru o sarcină pe care Dumnezeu ți-a dat-o. În Israel, preoții întotdeauna erau unși, regii erau întotdeauna unși, iar profeții erau uneori unși, nu întotdeauna. Iisus Hristos a fost uns cu puterea lui Dumnezeu de a elibera pe poporul său. Oamenii l-au considerat pe Hristos ca pe un rege, pentru că sperau într-o biruință militară și o eliberare de sub puterea Romei. Însă Evanghelia lui Matei ne dezvăluie treptat că Iisus a fost uns pentru o biruință mult mai mare decât o bătălie militară cu Roma. Una pe care a realizat-o îndeplinind toate cele trei funcții din Israel. Pentru că el este regele uns, pentru a învinge atât pe dușmanii noștri care sunt păcatul și moartea. Ăștia sunt cei mai mari dușmani ai omului. Păcatul și moartea. El este preotul pentru a aduce o jertfă mai bună și odată pentru totdeauna pentru a înlătura vina păcatului nostru. Și el este profetul uns să spună adevărul pentru omenire și să mărturisească adevărul despre sine. Cel mai mare adevăr este că am învins păcatul pentru noi. Pentru că noi nu putem să învingem păcatul. El s-a oferit să ne dea la o parte vina pentru că nu putem ispăși păcatul nostru. Pentru că și noi suntem păcătoși. Dar Iisus a fost uns să facă mai mult decât să îndeplinească cele trei slujbe principale pentru Israel. El îndeplinește și alte sarcini. El, știți foarte bine, spune că eu sunt domn și al sabatului. Adică el a venit să ne aducă odihna și pacea de care... De aceea el ne cheamă, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. El îndeplinește, el este totul. Cine are pe Hristos, are totul în Hristos. El îndeplinește și rolul templului, căci în el se întâlnește Dumnezeu și omul. El judecă omenirea, cunoscând fiecare gând și fiecare faptă și iartă orice nelegiuire dacă ne pocăim. Titlul de Hristos înseamnă un om care este uns cu ulei pentru a se consacra pentru o anumită slujbă, o anumită slujbă specială. Și Iisus a fost însărcinat de Dumnezeu pentru această slujbă specială. E vital să lăsăm pe Dumnezeu să definească această sarcină. Pe vremea lui Iisus, evreii credeau că Mesia îi va elibera de dominația romană. Și într-un fel va triumfa asupra nedreptății și va curăța națiunea. Dar noi știm că aceste aspecte și aceste speranțe erau greșite din punct de vedere a lucrării lui Mesia. Când Iisus n-a făcut așa cum se așteptau ei, s-au îndreptat împotriva lui. Și mulți au spus și au tras concluzia, nu este el Mesia. Ama, noi oamenii întotdeauna avem o problemă cu așteptările greșite, pentru că totdeauna avem așteptări greșite de la oameni. Și înclinația asta este cea comună oamenilor. În mod regulat avem încredere în oameni greșiți, în oameni răi, sau ne așteptăm să ne ofere ceea ce ei nu pot să ne ofere. De aceea, nu spunem nădejdea în oameni, punem nădejdea în Dumnezeu. Asta face Matei. să ne punem și să privim la Domnul Iisus Hristos. Totuși, Iisus însuși ne spune că înțeleptul își zidește casa pe stâncă. Și stânca știm cine este chiar El, chiar Hristosul. Totuși, cei care încearcă să zidească pe stâncă, cu toate astea, pot suferi dezamăgiri dacă îl fac pe Iisus după chipul lor. Cum așa? Ei se pot aștepta ca Iisus să le facă viața mai ușoară. Dar Domnul Iisus Hristos nu ne-a promis viața mai ușoară, ci ne-a promis că va fi cu noi în lupte și că vom birui numai alături de El. Deci, Iisus, de asemenea, un alt titlu pe care îl găsim în textul nostru este că este Fiul lui David. Este nădejdea lui Israel. Am văzut că Iisus a coborât pe linia tatălui său pământesc din regele David. Și că el este descendentul liniei regale. Dar el este moștenitorul tuturor regilor evlavioși din Israel. Așa cum i-am citat pe Solomon, pe Iosafat, pe Ezechia și pe Iosie. Și restul, mai sunt. Ce a scris Pilat pe cruce este atât de adevărat. Iisus, regele evreilor. Și cu adevărat, ei, închipuiți-vă la scena aceea de pe cruce. Ei l-au răstignit și aveau în față ceea ce Pilat a scris. Iisus, regele evreilor. Știți ce înseamnă asta? Că ei au avut ocazia să-l cunoască pe regele lor. Și ei l-au pus pe cruce. Ce înseamnă asta? Că au respins planul lui Dumnezeu. Au respins mântuirea adusă de regele evreilor. Ei cunoșteau toate titlurile acestea, pentru că toate vin din Vechiul Testament. Vă închipuiți ce eroare a făcut Israelul atunci? Oh, dragii mei, din păcate, și nici astăzi nu stă mai bine. Oamenii cunosc foarte mult din Evanghelia lui Hristos. Cunosc foarte multe despre El. Și El rămâne pentru ei tot răstignit pe cruce, ca și pentru evrei. Dar știți ceea ce n-au înțeles ei? Că Iisus nu este ca oricare rege. El este Fiul lui David, așa cum spune versetul 1. Fiul lui David pare să... După Fiul lui David pare să se alinieze toată genealogia. Sunt 14 generații de la Avram la David. Încă 14 de la David până la sfârșitul dinastiei sale. Când Israel a fost dus în exil și încă 14 de la nașterea lui Hristos, Fiul lui David. Exista o nădejde mesianică în vremea lui Iisus pentru un rege care să redea Israelul lui gloria trecută și să elibereze națiunea de opresiune și de degradarea pe care romanii au adus-o în țara lor. Israelul s-a bazat mult pe această nădejde, pe această promisiune, că David va avea un moștenitor, pentru că ei aveau profeția Vechiului Testament. De aceea acest rege uns, acest fiu al lui David, avea să-i supună pe regii pământului și să-i conducă cu un șeptu de fer. Dar asta spune Psalmul 2. Să știți că lucrul acesta nu s-a întâmplat la prima venire a Domnului Iisus Hristos. Se va întâmpla abia la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Și în primul rând, el este moștenitorul de mult promis. Prin el, Israelul a sperat să fie restaurat. Dar, așa cum am spus, restaurarea începe cu individul. Asta l-a înțeles Israel. Ei credeau că mântuirea este națională. Adică toți la un loc. Nu contează cum suntem. Noi suntem evrei și pentru că suntem evrei și pentru că suntem fiii lui Avram, noi vom fi mântuiți. Asta este religia, dragii mei. Dar Domnul Iisus Hristos a venit să mântuiască păcătosul, pe fiecare păcătos. Să știe cine este Iisus și de ce a venit Iisus Hristos. Și abia atunci începe regenerarea, adică nașterea din nou. Fără naștere din nou, nu putem să fim mântuiți, dragii mei. Știți că oamenii când îl vedeau în lucrarea sa publică, ieșeau înaintea lui și vă aduc aminte, de exemplu, la începutul lucrării sale în Galileea, doi orbi s-au luat după el și strigau, ai milă de noi, fiul lui David. Orbi știau titlul acesta a Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că știau, erau obișnuiți cu legea, erau obișnuiți cu cuvântul lui Dumnezeu și apelează la el folosind titlul acesta de fiul lui Dumnezeu, lui fiul lui David, scuzați-mă. Chiar și atunci când Iisus a călătorit în regiunile învecinate, deci și în afară, de exemplu, aduceți-vă aminte că o femeie cananită a strigat după el, Doamne, fiul lui David, ai milă de mine, fica mea suferă îngrozitor din cauza stăpânirii demonice, spunea femeia aceasta. Chiar și atunci când Iisus a călătorit în regiuni, vedeți, oamenii aveau aceste așteptări. Doi orbi stăteau când Domnul Iisus Hristos se ducea la Ierusalim să moară, mai înainte s-a dus în Ierihon și acești orbi strigau după el, Doamne, fiul lui David, ai milă de noi. Există un tipar în aceste întâlniri. Cei din afara societății evreie și ocazional neamurile fac apel la Domnul Iisus Hristos ca fiul lui David și prin aceasta ei cer să fie vindecați. Acolo unde exista boală, observați unul din titlurile folosite, ce spune titlul? Vorbea despre el și despre lucrarea lui. Că Iisus a venit să ne vindece. Ia, e adevărat, el a venit să ne vindece din punct de vedere spiritual și, de ce nu, și din punct de vedere fizic. Acolo unde Domnul a considerat că oamenii trebuie să vindecați fizic, el i-a vindecat fizic. Dar țineți minte, orice întâlnire cu Domnul Iisus Hristos a celor bolnavi, întotdeauna el rezolva mai întâi problema spirituală, problema păcatelor lor. Și ăsta e tiparul în care lucrează Domnul Iisus Hristos de-a lungul lucrării sale publice. Așa că mulțimile în general, când văd minuni, sigur sunteți entuziasmate și văd aceste vindecări. Și interesant este că în foarte multe ocazii oameni din mulțime spun, nu cumva acesta este fiul lui David? Observați că cunoșteau, aveau cunoștința. Adică cel ce aduce vindecare în națiunea noastră este fiul lui David. Iată, cunoșteau lucrurile acestea. Și ce bine ar fi dacă noi am cunoaște lucrurile aceștia. Așa că în timp ce aceștia își spuneau întrebarea, nu cumva acesta este fiul lui David, pe de altă parte, liderii religioși știm foarte bine că ei erau împotriva. Și aduceți-vă aminte la Florii când copiii strigau Osana, Osana fiului David, știți că liderii ziceau să oprească copiii. Și zice Iisus, știți răspunsul Domnului Iisus citând Psalmul 8. Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug, spunea Domnul Iisus Hristos. Deci fiul lui David le dă puterea celor slabi, puterea sa celor slabi și răniți. El oferă nădejde inimilor dornice după fiul lui David, pentru că el este un vindecător milos. Așa că în planul lui Dumnezeu, puterea lui Iisus face apel în special la cel slabi, la cei care nu sunt puși la socoteală în lumea noastră. De aceea, dragii mei, dacă ești slab, dacă ești pus și dat la o parte, dacă ești neglijat, nu uita, nădejdea ta este fiul lui David. El a venit tocmai ca să-ți fie aproape, tocmai ca să te vindece de singurătatea ta, de neliniștea ta, de nevoile spirituale pe care le ai. De aceea el spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și, dragii mei, ultimul titlu la care vom privi în această dimineață este Fiul lui Avram, Mântuitorul neamurilor. În genealogia din Matei începe așa cum am văzut cu Avram, care este tatăl lui Israel. Prin contrast, genealogia din Luca începe cu Adam, care este tatăl neamurilor. Totuși, ideea din Matei nu este că Iisus este numai pentru evrei, ci că Iisus este pentru toți copiii lui Avram. Și tocmai de aceea a inclus în genealogie chiar și străinii. Că nu toți în linia lui David și a lui Mesia au fost evrei pur sânge, cum zicem noi. Și explicația comună a diferenței dintre genealogii este astfel. Luca începe cu Adam pentru a arăta că Mântuitorul este descendent din primul om. Luca vrea să scrie o evanghelie pentru neamuri, așa că ne spune că Iisus este din Adam și din cauza faptului că vrea să vedem că este din toată omenirea. Matei este adresat evreilor și de aceea el ne spune că este, Avram este tatăl evreilor. Fiecare izraelit se numește pe sine fiul al lui Avram, dar mai ales cei care au căutat să trăiască prin credință și să umble cu Dumnezeu, aceia, spune Domnul Iisus Hristos, sunt fii al lui Avram. Și știți că are o dispută cu fariseii și cu catire, spunându-le că fiul lui Avram sunt cei care umblă în neprihănire, le spune Domnul Iisus Hristos pe față, pe șleau, cum zicem noi. E adevărat că Avram și-a început viața ca păgân. Dar a fost chemat, a fost ales de Dumnezeu pentru a-și întemeia poporul său, Israel. Dumnezeu a jurat lui Avram că îi va da înapoi națiunile. Și el a fost numit în Geneza 12, știți foarte bine cele 6 promisiuni, nu avem timpul să ne uităm acum la ele, că el este și tatăl tuturor celor credincioși și tatăl tuturor familiilor pământului. Toate neamurile de pe pământ vor fi binecuvântate în tine. Se repetă această promisiune în Geneza 22 cu versetul 18. Așa că Evanghelia după Matei se încheie cu această idee. Iisus binecuvânta națiunile. De ce? Știți de ce? Pentru că la sfârșit, în Matei 28 cu 19, acolo unde e marea trimitere, spune Domnul Iisus Hristos, duceți Evanghelia mea la toate națiunile, la toate popoarele. Așa că Matei menționează, am văzut foarte clar, cele 4 femei și tocmai de aceea Iisus are neamuri în linia genealogică din familia sa. Acum, de ce sunt importante aceste titluri? Par plictisitoare, nu-i ușor să predici oamenilor din această genealogie, știu, și m-am rugat pentru lor, știți de ce sunt importante? Pentru că nouă ne scapă, dragii mei, cât de important este Domnul Iisus Hristos și ce legătură are El cu profețiile Vechiului Testament. Pentru că totul în planul lui Dumnezeu se leagă. Nimic nu este ad hoc, ci totul se leagă. Mulți creștini împărtășesc cel puțin o parte din moștenirea evreiască. Unii dintre noi nu o au. Cei mai mulți dintre noi suntem descendenți ai păgânilor, nu a israeliților. Cu secolul în urmă, strămoșii noștri știm foarte bine, potrivit istoriei, dacă noi, eu nu sunt sigur că noi știm toată istoria corect, lui Zamolțes sau lui Zeus sau lui Thor, zeități naturale, dragii mei. Cu toate acestea, știm foarte bine că noi eram în afară legământului cu Dumnezeu. Departe și străin de Dumnezeu. Promisiunea făcută lui Avram de Dumnezeu că toate națiunile de pământ vor fi binecuvântate în tine, au fost singura noastră nădejde. Și datorită acestei nenorii, noi suntem fiii lui Avram prin harul lui Dumnezeu, care ajunge la noi toți, pentru că toți am fost pierduți. Din păcate, se întâmplă cu mulți care merg în la biserică și pentru că s-au născut în biserică, li se pare că sunt creștini. Că de fapt nu sunt. Pentru că nu s-au născut din nou. Li se pare că este dreptul lor câștigat prin naștere. Ei cred că dacă părinții lor sunt creștini, este un drept câștigat prin naștere. Dar dintr-o perspectivă biblică, cei mai mulți dintre noi trebuie să ne amintim că suntem neamul și că suntem departe de Dumnezeu și că fiecare trebuie să avem o întâlnire cu Domnul Iisus Hristos. Altfel, nu suntem mai buni decât evreii. Pentru că știți, israeliți înseamnă, cum spunea Domnul Iisus Hristos, nu un exterior, ci tăiat împrejurul inimii. Adică, o imagine a nașterii din nou. Nu tăiat împrejur în trup, ci o tăiere împrejur a inimii, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeul lui Israel este și Dumnezeul nostru. Chiar dacă suntem de națiuni diferite. Prin urmare, ar trebui să ne minunăm încă și să mulțumim Domnului pentru acest har. Dacă ne minunăm, dacă mulțumim că suntem incluși în familia Dumnezeu, atunci ar trebui să ne rugăm Domnului ca să includă și pe alții care încă nu au ajuns să aibă răspuns la cine este Iisus Hristos și de ce este atât de important, și să-i ajutăm să găsească răspuns la întrebarea aceasta. Apoi vom avea și noi o bucurie îndoită. Suntem și noi și i-am ajutat și pe alții să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. De aceea ar trebui să mă rog, Doamne ajută-mă să-i privesc și pe cei care nu par vrednici de Tine, cât și pe cei nevrednici. La fel. Și să fac tot ce e posibil ca ei să cunoască despre Tine și despre harul care le stă la dispoziție. Că știu că nici eu nu sunt vrednic. Și numai datorită milei Tale. Tu m-ai iubit. Și atât de mult că L-ai trimis pe Fiul Său să moară în locul meu. Așa că, în loc de concluzie, dragii mei, titlurile Domnului ne spun cine este Iisus și ne dau răspunsurile potrivite pentru ca noi să aflăm într-adevăr cine este Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. De aceea, titlurile Lui ne obligă să acceptăm mântuirea Lui. Pentru că El este Hristosul, El este Cel uns care a venit să-și răscumpere poporul și nu numai pe poporul Său, ci și pe noi, păgânii. El este Fiul lui David, vindecător, milostiv. Prin urmare să ne întoarcem la El ca să fim vindecați, dragii mei, din punct de vedere spiritual. El este Fiul lui Avram, tatăl tuturor credincioșilor, trimis să îndeplinească nu numai nădejdele evreilor, dar și a neamurilor deopotrivă. Prin urmare, să le urăm tuturor bun venit în familia Dumnezeu. Te întreb înainte de a încheia. Ești tu în familia lui Dumnezeu? Ești tu adoptat în familia lui prin Iisus Hristos, prin jertfa Fiului Său? Sau nu ești? Cine este Iisus pentru tine? Dacă El nu este Mântuitorul tău, tu ai o problemă gravă. Și mă rog să-ți rezolvi problema aceasta. Până când? Nu este târziu. Și să-L găsești ca într-adevăr să te poți bucura de Domnul Iisus Hristos. Amin.